Šodien Latvijas skolās tiek īstenota draudzīgas skolas nedēļa. Tāds vienojošs pasākumu kopums, kurā aicināti bērni, skolēni, vecāki, visi iesaistīties, lai veidotu draudzīgas un visiem patīkamas skolas un skolu vidi. Un lai noskaidrotu vairāk par šī pasākuma iecerēm un ko šīs nedēļas laikā ir iecerēts īstenot un kādēļ tas viss ir nepieciešams, esam sazvanījuši Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra vadītāju Lailu Riekstiņu. Labrīt!
Labrīt!
Kas ir draudzīgas skolas skolēniem un kādēļ tāda nedēļa īpaša ir nepieciešama, kura problēma ir mudinājusi šādu nedēļu īstenot?
Vispār kustība draudzīga skola darbojās jau vairākus gadus, un šīs kustības ietvaros notiek dažādas aktivitātes. Un kopumā kustībā piedalās apmēram 160 skolas. Bet šogad pirmo gadu mēs ceram, ka uzsāksim jaunu tradīciju, kad veselu nedēļu skolā katru dienu notiek pasākumi, kas ir veltīti tam, lai uzlabotu skolas mikrovidi, attiecības gan starp skolēniem, gan skolēniem skolotājiem, gan iesaistītu vecākus pasākumos. Un tāpēc arī šonadēļ, īpaši šodien mēs sākam pirmo šīs nedēļas dienu, šodien ir veltīta kopīgām darbībām, iesildīšanās lielai talkai, tad šīs dienas moto ir darbojies, jeb arī tā diena sauc talkas diena. Jā, bet... Savukārt rītdien vairāk ir domāts par ekskursijām, tālāk par radošām aktivitātēm. Tad skolas pašas piepilda šīs dienas ar savu saturu, bet visās skolās, kas piedalās šīs nedēļas aktivitātēs, tātad kopīgi notiek šādi pasākumi.
Jā, un tādi kopīgi vienojoši pasākumi, es tā noprotu, galvenokārt nepieciešami tādēļ, ka vardarbība...
Vardarbība, jā, protams, tā joprojām ir aktuāla skolās. Un arī uzklausot pašu skolēnus, tā doma par to, kā padarīt vidi draudzīgāku, kā vienam uz otru paskatīties citām acīm, tas ir kopā kaut ko darīt. Ne tikai kopā mācīties, bet kopā darīt kādas citas lietas, kas ļauj vienam otru ieraudzīt, varbūt drusku citādākām acīm.
Ja Latvijas sabiedrība un Latvijas mēdija ir pēdējā gada laikā šeit mazliet vairāk dzirdējuši vienu ļoti tādu spilgtu notikumu no Jelgavas par vardarbību skolās. Cik izplatīta, un varbūt, ja mēs palūkojamies kādā Eiropas kontekstā, cik nesaticīgi ir mūsu skolā?
Jā, diemžēl Eiropas kontekstā Latvijas skolām šī ziņā nav ar ko lepoties, jo vienauģi vardarbības ziņā šie rādītāji Latvijā ir krietni virs vidējiem rādītājiem. Un tieši tāpēc arī mēs no savas puses rosinam skolas domāt pašas par to, ko darīt, piedāvājam savas idejas. Mūsu mājaslapā ir arī labo darbu krātuvīte, kur skolas iesūta to pasākumu aprakstus, kas viņuprāt ir izdevušies, kas ir palīdzējuši skolā šo vardarbību mazināt.
Kas ir kāda labākā ideja, kas jūsuprāt, kas ir piesaistījusi jūsu uzmanību, varbūt kāds labs vienojošs pasākums visai skolā?
Ziniet, patiesībā grūti tā viena ir izdalīt. Ir vienas aktivitātes, kas vairāk dar jaunāko klašu skolēniem. Tur ir dažādi konkursi, skolas, kur gada sākumā vecāki vienojās kopā ar skolas administrāciju ar pedagogiem, kādām vērtībām šis mācību gads būs veltīts, tātad kam piešķirs īpašu uzmanību. Un tad savukārt skolotāji, arī skolas tehniskie darbinieki ar tādām īpašām uzlīmītēm novērtē tos skolēnus, kuri šo īpašību ir vislabāk parādījuši. Bet nevis tāpēc, ka viņi būtu īpaši centušies izpelnīties uzlīmīti, bet tāpēc, ka viņu darbība ir bijusi vērsta. Vai tas ir godīgums vai iejūtība vai vēl kāda cita vērtība. Ir skolas, kas veido draudzības kokus. Ir skolas, kas apmeklē vecus cilvēkus, bijušos pedagogus.
Jā, un tādi pasākumi palīdz? Jūs redzat, ka tas situāciju uzlabo?
Ziniet, mūsu pieredze rāda, ka tās skolas, kuras aktīvi pie tā strādā, par tām skolām mēs saņemam daudz mazāku sūdzību, gan par vienaudžu atdarbību, gan arī par konsultiem starp pedagogiem un bērniem.
Vai mēs varam apgalvot, ka tāda nesaticība un vardarbība ir galvenokārt lielo pilsētu skolu problēma un mazajās lauku skolās tā nav, vai tas ir mīts?
Ne skolas lielums, ne tas, vai viņi atrodas pilsētā vai laukos ir izšķirošais. Ir problēma situācijas arī nelielās lauku skolās, ir lielas pilsētas skolas, kuras patiešām apzināti strādā pie šo attiecību un vides kopšanas. Tā kā skolas lielums un skolēnu skaits tas par sevi nav rādītājs. Svarīgi tas, cik mērķtiecīgi un apzināti skola kopā ar skolēniem pie tā strādā, jo bez bērniem šo vidi citādāku padarīt nevar. Bet iniciatīva tomēr jāuzņemas pieaugušajiem.